Forsoning af Patrick Flannery. Del 1. Sam. Jeg har fået at vide, at vi mødtes i London, Hallero, men jeg husker dem ikke, siger hun, og forsøger at ranke kroppen, rette den op, der hvor den værer sig ved det. Det er rigtigt. Vi har mødtes før, men kun meget kort. Faktisk var det ikke i London, men i Amsterdam. Det, hun husker, er en prisceremoni i London, hvor jeg ikke var med. Jeg husker den konference i Amsterdam, hvor jeg holdt et foredrag, inviteret som lovende ung ekspert i hendes værker. Dengang gav hun mig hånden på den mest charmerende måde. Hun lå og var piget og en lille smule fuld. Denne gang kan jeg ingen spor af beruselse se. Jeg har aldrig mødt hende i London. Der var selvfølgelig også den anden gang. Kald mig endelig bare Sam, siger jeg. Min redaktør siger pæne ting om dig, men jeg kan ikke lide dit udseende. Du ser vældig smart ud. Hun trækker læberne bagud og skiller tænderne på den næstsidste stavelse. Der kommer et glimt af grå tunge. Det ved jeg nu ikke, siger jeg, og kan ikke lade være med at rødme. Er du smart? Hun spreder læberne igen, viser et glimt af sine tænder. Det er måske meningen, at det skal være et smil, men det ligner ikke sådan et. Det tror jeg ikke. Jeg har ingen erindring om dit ansigt. Heller ikke om din stemme. Jeg ville bestemt huske din stemme. Den accent. Jeg tror umuligt, at vi kan have mødtes før. Ikke i dette liv, som man siger. Det var et meget kort møde. Jeg er lige ved at minde hende om, at hun var beruset dengang. Hun foregiver at virke uinteresseret i vores nuværende møde, men der er for meget energi i hendes kedsomhed. Du skal vide, at jeg har gået med til projektet under pres. Jeg er meget gammel, men det betyder ikke, at jeg har nogen planer om at dø inden for den nærmeste fremtid. Du kunne for eksempel nemt dø før mig, og der er ingen, der har travlt med at skrive din biografi. Du kunne blive dræbt i en ulykke i eftermiddag, kørt ned midt på gaden, få kapret din bil. Jeg er uden betydning. Netop. Der er anelse af et smørret grin i den ene mundvige. Jeg har læst dine artikler, og jeg tror ikke, du er imbecil. Alligevel er jeg ikke særlig optimistisk, hvad dette her angår. Hun stirrer på mig, ryster på hovedet. Hendes hænder hviler på hofterne, og hun ser lidt klodset ud. I det mindste mere klodset, end jeg husker hende. Jeg ville have valgt min egen biograf, men jeg kender ikke nogen, som ville være villig til at give sig i kast med opgaven. Jeg er frygtelig. Der er en antydning af den pigehed, jeg så i Amsterdam. Noget nært beslægtet med flirten, men som ikke helt er det. Som om hun håber, at en mand vil finde hende tiltrækkende, bare fordi han er en mand. Og jeg må indrømme, at hun stadig besidder en vis skønhed. Jeg er sikker på, at masser af mennesker vil være ivrige efter at få muligheden, siger jeg. Og hun ser forbløffet ud. Hun tror, at jeg flirter igen. Og smiler på en måde, der næsten ser ægte ud. Ingen som jeg ville vælge. Hun ryster på hovedet af mig, som en bebrejdende skolelærerinde, og rynker på den berømte næse. Jeg er nok høj, men hun er højere end kæmpe. Jeg kunne skrive en selvbiografi, men jeg synes, det ville være spild af tid. Jeg har aldrig skrevet om mit liv. Jeg tror ikke helt på værdien af biografier og erindringer. Hvem interesserer sig for de mænd, jeg har elsket? Hvem interesserer sig for mit sexliv? Hvorfor vil alle mennesker have at vide, hvad en forfatter laver i sengen? Jeg formoder, at du forventer at komme til at sidde ned. Det kommer an på, hvad du foretrækker. Jeg kan godt stå op. Du kan ikke stå op hele tiden. Det kunne jeg godt, hvis det passede dig, siger jeg og smiler. Men den flirtende atmosfære er forsvundet. Hun spidser munden, peger på en højrykket stol og venter indtil jeg sidder ned, Så vælger hun selv en stol i den anden ende af lokalet, sådan at vi er tvunget til at råbe til hinanden. En kat vandrer forbi og hopper op på skødet af hende. Hun fjerner den ved at sætte den ned på gulvet igen. Ikke min kat, min assistent. Du skal ikke skrive i bogen, at jeg er kattedame. Det er jeg ikke. Jeg vil ikke have, at folk tror, jeg er en skør, gammel kattedame. På bagsiden af hendes første bøger findes der et billede. Det pressefoto, der blev brugt i de første 10 år af hendes karriere, hvor hun holder en gepardunge, der har åben mund og tungen stikkende ud, sådan som hendes egen tunge gør nu. Den bringer mindelser om et digende barn eller offeret for et slagtilfælde. Min britiske forlægger insisterede på den fjollede gepard, fortæller hun mig senere. Fordi det var sådan noget, en afrikansk forfatter burde have. Den vilde natur presset mod brystet i færd med at arme det store kontinent. En af den slags gamle imperiale fantasier. Hvilken form forventer du, at det her får? Spørger hun nu. Du skal bestemt ikke tro, at jeg vil give dig adgang til mine breve og dagbøger. Jeg skal nok tale med dig, men jeg har ikke tænkt mig at grave dokumenter eller familiefotografier frem. Jeg havde tænkt mig en række interviews til at begynde med. Som en måde at lære hinanden at kende på, spørger hun. Jeg nikker, trækker på skuldrene, hiver en lille digital optager frem. Hun fnyser. Jeg håber ikke, du forestiller dig, at vi bliver venner under dette forløb. Jeg har ikke tænkt mig at gå ture med dig i min have eller tage på museum. Jeg er ikke en, der går ud og får en drink. Jeg har ikke tænkt mig,